እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሰሉስ 15 ሚያዝያ 216 ዓ.ም ወይ ድማ 23 ሚያዝያ 224 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ብዝምልከት ኣሜሪካ ዘውፃቶ ጸብጻብ ብሪታንያ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክልእኽየ ምባላ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ምኹናነንን ኣብ ኣስዋቲ 46 ሚእታዊ ኣዋልድ ጥራሕ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ውድኣ ከም ዘለዋን ዝምልከቱ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ተቐሪቡ ኣሎ። ንዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ገብረ ኪዳን ጋሻ ገይሩ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረስልጣን
ከመምትኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ገማግም ጅቡቲ 16 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝሞቱን 28 ድማ ደሃዮም ከም ዝጠፍአን ተፈሊጡ። ብመንገዲ ጅቡቲ ኣቢሎም ናብ የመን ክሰግሩ ዝፈተኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዝወረዶም ሓደጋ ጀልባ ከም ዝሞቱ እውን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ዜና እታ ጀልባ 77 ተጓዓዝቲ ኣሳፊራ ነይራ። ካብ መንጎቶም ግዳያት ቆልዓ ሰበይቲ ከም ዝርከብዎም ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጠቒሱሎ። ሃለዋ ባሕሪ ጅቡቲ ንምድሓን እቶም ሓደጋ ዘጋጠሞም ስደተኛታት ምስታፉ እውን እቲ ትካል ይሕብር። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ሓደጋ ከም ዝወረዶምን ከም ዝሞቱን ይዝከር። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብየመን ኣቢሎም ናብ ስዑዲ ንምስጋር ኣብ መንገዲ ተደጋጋሚ ሓደጋታትን ግዳይ ጮያ ይኾኑ ምህላዎም ብሰፊሑ ይጠቀስ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣብ ስዑዲ እውን ግዳይ ሰፋሕቲ ጥሕሰታት መሰልን ማእሰርትን ስለ ዝኾኑ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ወፂኦም ንኢትዮጵያ መምላሶም ይዝከር። ብሰንኪ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ዝረአ ዘሎ ምትፍናንን ተኽእሎታት ጎንፅን ናብ ቆቦ ሰቆጣን ዋግህምራን ዝተፈናቀሉ ኣምሃሩ ልዕሊ 50,000 ምብፅሖም ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ኦቻ ትማሊ ኣብ ዘውፅኡ ሰሙናዊ ገምጋም ኣመልኪቱ። ከም ሓበሬታ ኦቻ እዚ ኣሃዚ ካብቲ 16 ሚያዝያ ዝተመዝገበ ብ3 ዕፅፊ ዝወሰኸ ኮይኑ ኣሎ። ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘመልክቶ መብዛሕትኦም እቶም ተመዛበልቲ ቆልዓ ሰበይቲ ብምዃኖምን ዝኣክል ሰብዊ ሓገዝ ስለ ዘይተረኽበን ኩነታቶም ናብ ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየምርሕ ሻቕለቱ ኣቐሚጡሎ። ካብቲ ማሊ ሶኒ ጀሚሩ ድሕሪ ምትእትታው ሰራዊት ፌደራል ኣብቲ ከባቢ ተዛማዲ ጸጥታ ሰፊኑ ምህላው እውን ኦቻ ኣምልኪትሎ። ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ትማሊ ሶኒ ዝተራኸቡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ እናዓበየ ይመጽእ ዘሎ ዞባዊ ጸጥታዊ ቅልውላው ተዘራሪቦምሉ። ምስ ዳዓሽን ኣልቃኢዳን ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብ ዞባ ሳሕል ሶማልያን ሞዛምቢክን መጥቃዕትታት ብምፍጻም ንሰላማውያን ሰባትን ወተሃደራትን ዒላማ ከም ዝገብሩ እውን ዝፍለጥ እዩ። መራሒ ናይጀርያ ፕረዚደንት ቦላ ቲኑቡ ዞባዊ ተጠባባቂ ሓይሊ ክቐውምን ብሰንኪ ዝኽሰት ዘሎ ዝተሓላለኸ ኩነታት ብመሰረት ዓለምለኸ ሕግን ሉኣላዊነት ሃገራትን እቲ ሓይሊ ዘውፍሮ ስልጣን ንክወሃብን ይደፍኦ ኣለዉ። ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ሕቡራት ሃገራት ንትሑት ውፅኢት ዘሎ ወፍርታት ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ዝምድበሉ እዋን ኣንጻር ግብረ ሸበራ ዝቃለሳ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ግና ዘድልየን ገንዘብ ክረኽባ እውን ኣይከኣላን ክብሉ ሻቕለቶም ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ብተርአን ብሰንኪ ሽብር ዓሚ ጥራሕ ዝሞቱ ሰባት ብ22 ሚእታ ወሲኹ 8352 ሰባት ከም ዝሞቱ ጠቒሰን ፍርቂ እቶም ግዳት ኣብ ዞባ ሳሕል ከም ዝሞቱ እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። ኣሜሪካ ነቶም ኣብ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ክሳተፉ ኢላ ናብታ ብወተሃደራት ትመሓደር ኒጀር ዘውፈረቶም ልዕሊ 1,000 ወተሃደራታ ንምስሓብ ልዝብ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ። ወታደራዊ መራሕቲ ኒጀር ዝሓለፈ ወርሒ ክዛረቡ ከለዉ ምስ ዋሽንግተን ዝነበረ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ከም ዘብቅዕ ኣፍሊጦም እዮም። ዋሽንግተን ብወገና ልኡኻታ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ናብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ንያመይ ክብገሱ እዮም ትብል። ዋሃቢ ቃል ፔንታገን ሜጀር ጀነራል ፖት ራይደር ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኒጀር ብስርዓት ዝወፀሉ ኣገባብ ንምድላው ኣሜሪካን ኒጀርን ወግዓዊ ልዝብ ከም ትጀመራ ኣረጋግፅ ኣለኹ ይብሉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ሰበስልጣን ቻይና ንሓያለ መዓልትታት ንምዝርራብ ሎሚ ሰሉስ ናብ ቤጂንግ ተበጊሶም። ብሊንከን ንኻልኣይ ግዜ ናብ ቻይና ዘምርሕሉ ዘለዉ ትካላት ቻይና ብቐጥታ ንኢንዱስትሪ መከላኸሊ ሩስያ ኣድለይቲ ነገራት ብምልኣኽ ኣብቲ ሩስያ ኣንጻር ዩክሬይን ተካይዶ ኩናት ይሕግዝ ኣሎ ብምባል ኣሜሪካ መጠንቀቕታት ኣብ እትህበሉ እዋን እዩ። ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ውሃቡ ቃል ሚኒስትሩ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ወንቢን ኣሜሪካ በቲ ሓደ ወገን ንዩክሬይን ገዚፍ መጠን ሓገዝ ክወሃብ ውሳነ ትሕልፍ፣ በቲ ኻል ወገን ከዓ ኣንጻር እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዘሎ ንቡር ምልዋጥ ኢኮኖሚን ንግድን መሰረት ኣልቦ ክሲ ተቐርብ። እዚ ዝለዓለ ብርኪ ግብዝነት እዩ፣ ቻይና ከዓ ኣትሪራ ትቃወም ኢሎም ኣለው። መራሒ ሰሜን ኮርያ ንቐንዲ መቆፃፀርን ምሕደራን ኣፅዋር ኒውክልያር እቲ ሃገር ከም ዝተዓዘቡ መንግስታዊ ሚድያ ሰሜን ኮርያ ገሊጹ። እቲ ልምምድን ዑደትን ይካየድ ዘሎ ተኽሲ ልምምድ ከበርቲ ኣፅዋራት ከምኡ እውን ናይ ኣምስሉ ተኽሲ ኣፅዋራት ኒውክልየር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ። ወታደራዊ ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሰሜን ኮርያ ብርክት ዝበሉ ሓፂር ርሕቀት ቦሊስቲክ ሚሳይላት ናብ ባሕሪ ወሽመጥ ምትኳሳ ኣረጋጊፆም ኣለው። ደቡብ ኮርያ ነቲ ልምምድ ተካይዶ ዘላ ግብረ መልሲ እቲ ሰራዊት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካየድዎ ሓባራዊ ልምምድ ምዃኑ እውን ትካል ዜና ሰሜን ኮርያ ኣፍሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ከመምቲኹም ዕለታ
ድሒሩ ኣብ ዝሰዓበ ምዕባለታት ቁፅሪ እቶም ኣብ ጅቡቲ ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ 16 ናብ 21 ምድያቡ ውሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣይኦኤም ኣብ ኢትዮጵያ ካየቪራይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጻ። ንሳ ከም ዝሓበረቶ እቶም ስደተኛታት ንየመን ዝኸዱ ዘይኮኑስ ካብኡ ዝምለሱ ምንባሮም እውን ኣብሪሃላ። እቲ ትካል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቡ መብርሂ እቶም ዝቐደሙ 38 ግዳያት እቲ ሓደጋ እውን ከምቲ ብገለ ማዕኸናት ዜና ዝተገለጸ ካብ የመን ዝምለሱ ምንባሮም ተፈሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ተጠርኒፉ ዓመታዊ ዝሕተም ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ትማል ሶኒ ወግዓዊ ኮይኑሎ። እዚ ንኣስታት 200 ሃገራትን ርእሰ ምምሕዳራትን ዝሓቆፈ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተረኣየ ገዘፍቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት እውን ኣመልክትሎ። ኣብቲ ጸብጻብ ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ዘዳለዎ ሓጺር ጽማቕ ኣሎ። ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ትማሊ ሶኒ ንዓመታዊ ገምጋም ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከበድቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተረኣየ ከመልክት ከሎ ካብ መንጎቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ሰፋሕቲ ተርእዮታት ድማ ኣብ ሩስያ፣ ማእኸላይ ምብራቕን ሱዳንን ምንባሩ ኣመልኪቱ። እዚ ካብ 1974 ዓ.ም ኣትሒዙ ዓመታዊ ዝወፅእ ጸብጻብ ሃገራት በቲ ኣህጉራዊ መለክዕታት ከም ኣዋጅ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝዕቀን ኮይኑ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብመንገዲ መሻርክቱ ኣካላትን ልኡኻት ኤምባሲታት ሃገራትን ኣቢሉ ዝእክቦ እዩ። እዚ ዓመታዊ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ንኣስታት 200 ዝበፅሓ ሃገራትን ርእሰ ምምሕዳራትን ዝሓቁፍ እዩ። ኣብቲ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ዓመት 2023 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብቐንዱ ትግራይ ዝነበረን ሰፋሕቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ዝተፈጸመሉን ኩናት ብሰላምን ተዓረፈ እኳ እቲ ግጭት ናብ ክልል ኣምሓራ ብምልሓሙን ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ተደጋጋሚ ጎንፅታት ብምቕጻሉን ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝበሃል ተርእዮታት ሰብኣዊ መሰል ምንባሩ ገምጊሙ። ጸብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ከም ዝሕብሮ ብሕልፊ መንግስቲ ንሚሊሽያ ፋኖ ብረቶም ንምፍታሕ ብዝወሰዶ ተበግሶ ካብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እቲ ጎንፅን ተሓታትነት ዘይብሉ ቅትለት ሲቪላውያን ዜጋታትን ብሰፊሑ ምርኣዩ ጠቒሱ። ኣብቲ ዝረአ ዓበይቲ ገበናት መንግስቲ ኣብ ገሊኡ ተሳታፊ ኣብ ገሊኡ ድማ ንምዕራፉ ዝኾነ ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ ድማ ከዓ እቲ ጥሕሰት ከም ዝዓበየ እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብ ታሕተዋይ ፀብሒ ንዘለዉ ፈፀምቲ በደል ዝቐፅዕ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ ዝለዓለ መሳለል ስልጣን ዝርከቡ ግን ንምእራም ዝገብሮ ስጉምቲ ከም ዘየለ ኸሲሱ። ብዘይካዚ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ሚሊሽያ ፋኖን እውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዜጋታት ተሓታትነት ዘይብሉ ቅትለት ከም ዝፍፅሙ ሓቢሩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብቲ ዝነበሮ ክገድድ እምበር ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተረኣዩ ሓቢሩ። ካብቶም ቀንዲ ዝጠቐሶም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ማእሰርቲ ብዘይ ፍርዲ፣ ዓፈና ፕረስን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልን፣ ጥሕሰት መሰል እምነት፣ ምድራት መሰል ምንቅስቓስ፣ ጅምላዊ ማእሰርትን ወዘተን እዮም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ስግረ ደባዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍፅሙ እውን ሓቢሩሎም። እቲ ፀብጻብ ከም ዝጠቐሶ ብዘይካቲ ብሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ዝበሃል ጥሕሰታት ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ዝገብሮ ዓፈና፣ ንስድራ ቤታት ኣብ ደገ ዝርከቡ ዝገብሮ ናይ ምፅቃጥን ምዕፋንን ተግባራት እውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ይሕብር። መንግስቲ ኤርትራ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ንምምሕያሽ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብዘይምህላውን ንፈፀምቲ በደል ዝግብኦ መቕፃዕቲ ንምርካብ ስለ ዘይሰርሕን ድማ እቲ ተርእዮ ሰንሰለታውን ኣመና ኣሻቓልን ምዃኑ ናይ ዓመተ 2023 ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ የመልክት።
ናብ ተኻላይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ሪሺ ሱናክ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ውሽጢ 10 ወይ 12 ሰሙናት ናብ ሩዋንዳ ክልእኾም ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። እንተኾነ እቲ ስጉምቲ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ተሓለቕቲ ስደተኛታትን ተሪር ውግዘትን ተቃውሞን ገጢምዎ ኣሎ። ተወልወለ ገብርኤል ንፀብጻባት ኣሶሽትድ ፕረስን ቴለቭዥን ፓርላማ ብሪታንያን መሰረት ገይሩ ዘዳለዎ ፀብጻብ ይቕፅል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሪሺ ሱኑክ ኣብ ሓፂር እዋን ነቶም ኣብ ሃገሩ ዘለዉ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክሰዶም ውሳኑ በቲ ንሱ ዝመርሖ ዓቃባዊ ሰልፊ ድጋፍ ክረኽበሉ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ኣብዚ መወዳእታ ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ይፅበዮ ስለ ዘሎም። ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ባይቶ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መጀመርያ ነቲ እማመ ንምፅጣቁ ኣብ ማቲኡ ነይሩ እዩ ምምሕያሽ ይገበረሉ ብዝብል። ድሓር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ሱነክ መንግስቱ ነቲ ኣኼባ ክሳብ ሶኒ ከናውሖ ከም ዝኽእል ምስ ኣጠንቀቐ ከጽድቕዎ ተገዲዶም። ኣሸሓት ካብ ኣፍሪቃ ዝኸዱ ከምኡ ውን ካብ ማእከላይ ምብራቕን እስያን ዝተሰደዱ ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ከም ዝፀንሑ እዩ ዝገለጽ። በቲ እንግሊዝ ቻነል ዝበሃል ንፈረንሳን እንግሊዝን ዝራኸብ መስመር ባሕሪ ድማ ይሰግሩ። መብዛሕትኦም ብዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ዝተወደብ እዮም። እንተኾነ ናብ ሃገርካ ዝመፁ ሓተቲ ዕቑባ ጉዳዮም ኣብ ክንዲ ምርኣይ ናብ ካልእ ሃገር ምጥራዝ ኢሰብኣውነት እዩ ዝብል ግብረ መልሲ ኣስዒቡሎም። ሓደ ካብቲ ዝሃብዎ ምክንያት ድማ ንባዕላ ሩዋንዳ ኣብ መዝገብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዘላ ስለ ዝኾነት እቶም ስደተኛታት ናብተን ዝመፅዎን ሃገራት ዳግም ተጠሪዞም ኣብ ሓደጋ ክወጥቁ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኮነ ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ብሪጣንያ እቲ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ንሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን ንዓለም ለኸ ቀለውላዊ ኢሚግሬሽን ኣብ ምፍታሕ ንዝግበር ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር እውን ዝጎድእን ስለ ዝኾነ ብሪጣንያ ነቲ ናይ ምጥራዝ መደባ ክተቋርጾ ፀዊዖም ኣሎ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ዓባይ ብሪጣንያ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሓ ንስደተኛታት ናይ ምሕጋዝ ልምዳ ዘበላሹን ንውዕል ስደተኛታት ዝጥሕስን እዩ ኢሉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ። ኣብ ቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮጳ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚካኤል ኦፍላሃርቲ በወገኑ ሓተቲ ዕቑባ ናይ ቤት ፍርዲ መሰል እኳ ከይተዋህቦም ናብተን ዝሃደሙለን ሃገራት ዳግም ክጥረዙ ምግባር ቅኑዕ ኣይኮነን ክብል ነቒፉ ኣሎ። መንግስቲ ብሪጣንያ ዝብሎ ዘሎ ድማ እቲ ናይ ምጥራዝ መደብ ንዋሕዚ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ስደተኛታት ጠጠው ኣብ ምባል ክሕግዝ ጥራ ዘይኮነስ ናብ እንግሊዝ ንምእታዊ ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ እውን ከጉድሎ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ። بخال وغن بنا عشتو جالابو جيركا ناب بريطانيا مسجار كان بوليتيكاوي قداي وني رأيو بريطانيا تي منغستين إميغراشن كوكوات عصر عيكا ألن تبهايلو كم بوليتيكاوي فشلت وني وسد قدما منستر سونك دما أب وفري مروسني عبي غسغواس كغبرلو سانحيون منغستي أب لعلتهم بإنجليز چانل زساقرون زساقرون ترير كوكوات عصر كوسد مسجمرا دما እቱ ቁጥሪ ዳርጋ በፍርቂ ከምዝጎደለ እዩ ዝግለጽ ካብ ኣስታት 47,000 ንዓመት ናብ 29,000 ጎዲሉ ይበሃል ሕጂ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሩዋንዳ ዕቕባ ካሓቱ ይኽእሉ እዮም ግን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክምለሱ ኣይፍቀደሎምን መንግስቲ ሩዋንዳ ነቲ ብብሪጣንያ ዝወፀ መደብ ምጥራዝ ተቐቢልዎ እዩ ምስ ብሪጣንያ ንኢሚግሬሽንን ቁጠባዊ ልምዓትን ዝምልከት ሽርክነትና ንምሕያል ድልዋት ኣለና እቶም ስደተኛታት ድማ ሓንጎ ፋይልና ክንቅበሎም ኢና ኢሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ሩዋንዳ ብዛዕባቶም ሕጂ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ውሽጢ 10 ወይ 12 ሰሙናት ናብ ሩዋንዳ ክጥርዞም እየ ዝብሎም ዘሎ ስደተኛታት ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ ኣስዋቲኒ 46 ሚእታዊ ኣዋልድ ጥራሕ እየን ካልኣይ ደረጃ ትምህርተን ዝውድኣ ነዚ ጥንስን ድኽነትን ቀንዲ ኣበርክቶ ኣለዎ እተን ኣብ ገጠራት ዝርከባ መንእሰያት ኣዋልድ ስቴም ሲስተርስ ብዝተብሃለ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስናን ሕሳብን ትኩረት ዝገበረ ሓዲስ ፕሮግራም ነቶም ዕንቅፋታት ንምምካት ሓገዝ ምኽሪ ብምሃብ ቅድም ሎሚ ርኤንኦ ዘይፈልጠ ዕድላት ይኸፍተለን ኣሎ ንጸብጻብ ንኖክያን ሙሲ ሳራ ፍሳየ ክተቅርቦ እያ
ሻባንጉ ኣብ ኢስዋቲኒ ተምሃሪት ካልኣይ ብርኪ ቅዱስ ማርክስ ቤት ትምህርቲ እያ
I've always wanted to be a cardiologist.
ናይ ሻድሻይ ክፍሊ ተምሃሪት እንዳሃለኹ ጀሚረ ሓኪም ክኸውን እየ ዝደሊ ነይረ ሂወት ሰባት ስለ ዘድሕን ይፈትዎ ከምኡ ድማ ሓደገኛ ስራሕ ብምዃኑ ኣነ ድማ ንሓደጋ ተፃዊርካ ምስራሕ ስለ ዝፈቱ ደስ እዩ ዝብለኒ ኣብዚ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ምዃን ብባዕሉ ዝደለኻዮ ንምግባር ከቢድ እዩ ሰባት እዚ ኣይትግበር እዚ ኣይትገብርን እናበሉ ይድርኩኻ ኣነ ድማ ዘይልክዕ ምዃኖም ከርእዮም ይደሊ እየ
ገለ መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርምራት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስና ሕሳብን ካልኦት ዓይነታት ትምህርትን ብሉፃት ናይ ምዃን ድሌታትን ድፍኢትን እናሃለዎን ሕብረተሰባዊ ድሑራት ልምድታት ግን ዕንቅፋት ኮይኖም ብምሉእ ዓቕመን ንኸይንቀሳቐሳ ማሕለኻ ይኾንወን ይኹን እምበር እዚ ብንግስቲ ኖዝዝዌ ዝምወል ስቴም ሲስተርስ ዝተባህለ ኣብ ከም ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስናን ሕሳብን ዝበሉ ዓውድታት ምኽራዊ ሓገዝ ዝህብ ፕሮግራም እናተሓገዛ ከም በዓል ስያንዳ ድላሚን ንዝበላ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ክምሃራ ዝደልያ ካብኡ ንላዕሊ ሕልሚ ንዘለውን ደቂ ኣንስትዮን ሕልመን ንምዕዋት ይሕግዘን
I entered my first science competition where I actually competed.
ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ሳይንስ ውድድር ሳልሰይቲ ኮይነ ወዲአ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ነቲ ክፈትሖ ዝተዋሃበኒ ዕዮ ክሰርሖ ክኢለ ንሱ ነይሩ እቲ ኣዝዩ ዝሐጎሰኒ ከዓ ብድሕሪ እዚ ካብ ክፍሊ ሳይንስ ሰብ ሞያ መፂኦም ብዛዕባ ሞይኦም ብዙሕ ነጊሮምና ሽዑ እዩ ሞያ ምህንድስና ክምሃር ከም ዘለኒ ዝተረዳአኒ
ንግስቲ ኖዙዝዌካ ሙለላ ዙሉ ሰበይቲ ወዶም ንንጉስ ኤስዋቲኒ ዝነበሩ ንጉስ ዙሉ ዝወልቲኒ ኮይና ኣብ መሓዳሪት ባንኪ ኤስዋቲኒ እውን እያ ንሳ ከም መጠን ፍላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣካየዲት ስራሕ ባንኪ ኤስዋቲኒ ኣብ ናይ ስራሕ ዘመና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣገልጊላ እያ ይኹን እምበር እቲ ዳሕረዋይ ሞያኣ ግን ነቲ ስቴም ሲስተርስ ኣብ መምስራት እቲ ዝያዳ ጽልዋ ዘሕደረ ኮይኑ እዩ ሙለላ ዙሉ ቅድሚ ሎሚ ነቲ ኣብ ኤስዋቲኒ ንደቂ ኣንስትዮ ማሕለኻ ዝነበረ ኣረኣያታት ብተግባር ሴራ መርኣያ ኮይና እያ ሎሚ ድማ ነቲ ዕድል ንሓደስቲ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ በሪ ንምንዳይ ትጥቀመሉላ
እቲ ኣገዳሲ ነገር ከም መጠን ሰብ ሞያ ከም መጠን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ናይ ስቴም ስራሕን ሞያን ከም እንሳተፎ ግዜ ወሲድና እውን ብኣካል ከድና ተመክሮና ክነካፍል ምኽራዊ ሓገዝ ክንህብ ከለና ድማ እቲ ሞያ ንኩሉ ዝከኣል ምዃኑ ንኽርዳኣ ይሕግዘን መሃንድስ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዘላ ተመራማሪት ሳይንስ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዘላ ክሪኣ ከለዋ ኣብቶም ኮርስታት ንክነጥፋ የተባብዐን።
ኣዋልድ ኤስዋቲኒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከም መሃንድስና ኮምፒተር ሳይንስን ሕክምናን ዝበሉ ወሰንቲ ሞያታት ኣይሳተፋን። ነዚ ኣፈላላይ ዝፈጥር ፅልዋታት ንምስባር ድማ ሙለላ ዝሉ ባህለ ምስ ከም ወምኢንግ ኤስዋቲኒ ዝተባህለ ኣብ ዓውድታት ስቲም ንደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዕ ሽርክነት ፈጢራ እያ። እቲ ዛጊድ 6ሽተ ኣዋልድ ኣባላት ጥራሕ ዘለዎ ፕሮግራም ስቲም ሲስተርስ ፅልውኡ ንእሽተይ ክመስል ይኽእል እዩ። ራእይ ሙለላ ዝሉ ግን እቲ መደብ ናብ ዓሰርተታትን ኣማኢትን መናእሰያት ኣዋልድ ክዓቢ ባይታ ስቲም ኣብ ኤስዋቲኒን ምስፋሕ እዩ ሕልማ። እዚ መፈለምታ እዩ። ንመጻኢ ብዙሕ ዕድላት ከም ዘለዎ እያ ተኣምን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም መራሕቲ ሕክምና ዝነበሩ ዶክተር ኣሰፋው ተሃዝተ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ እውን ፖሊሲ ጥዕናታ ሃገር ኣብ ምሕንፃፅን ኮሌጅ ጥዕና ኣብ ምምስራትን መሪሕ ተራ ተፃዊቱ። ካብ 2,000 ኣትሒዙ ኣብ ስደት ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዶክተር ኣሰፋው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮ ናይ ካሊፎርኒያ ንዝርከብ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና እውን መስራት እዩ። ጋሻ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ገይርና ኣለና ምንያያ ኣዘራሪባቶ ናብ ምንያ ካልፈኩም።
ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ካሊፎርኒያ ናይ ሎሚ ጋሻና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንምዃን ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመን ብሽም ተኸታተልትን ኣዝ የመስግነካ። ምናልባት ሰባት ንድዒ ኣቱም ዘይበልክዮ ዶኾ ንብሉ ንኾኑ
ሰየ ዘለኹ
ይቀኒይ ገለ ሰብት ምናልባት ከመልክ ዘንጥይትዮ ከይብሉን ኢለ ዶክተር ኣሰፋው ክንፈልጠካ ብእንቲ ቁርብ ማለት ንፈልጠካ እንዲና ኣብዚ ሚድያታት ግን ቁርብ ድሕሪ ባይተካ ምንቶ ክንፈልጥ ቁርብ ኣተዓባብያካ ናይ ትምህርቲ ኩነታትካ ክትገልፀልና።
ሓራይ ሓደ ካብቲ ባህሊ ናና ወለዶ ብዛዕባ ነብሱ ምዝራብ ኣይፈቱን እዩ። እዚ ከም ባህሊ እዚ ኣብቲ ቀንዲ ካእቲ ሜዳ ከዓ ንዑ ኣፀቢቑ ኣትሪልዎ። ስለዚ ኣነ ኢልካ ክትዛርብ የፀግመካ። ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ መፃቅኩ ሓደ ካብቲ ዝነበረን ብድሆስ እዩ ነይሩ ኣነ ኢሉ ክዛርብ። ስለዚ ሕጂ ግን ምስ ግዜ ለሚደዮ ንስፍቃኒ ኣድላይ ሃበርኪ ኣነ ኣሰፋው ተኸስተ ገብረ ኪዳን ባሃል ብ1945 ኣብ ድግሰና ድግሰና ጥቃ ፍልፍል እዩ። ሕጂ ምስ እንታይ ባሃል ጉንሲ ሕጂ ዘሎ ዋዳ ድባ ሰሜን ወፀያ ባሕሪ ዞባ ኣብኡ ዘሎ ሕጂ ቅድም ግን ክፋል ናይ ካርኔሽን ኮይኑ ኣብ ወኪያ ዓብየ። ስለዚ እቲ ጂኦግራፊ ተቃይሩ ስለዘሎ ክርዳ ክል ጥቃፍልፍል ተወሊደ መባእታዊ ትምህርቲ ኣብ ወኪየ ተማሂር ሕጂ ኣብቲ ናህና ግዜ ናና ትምህርቲ ዝኣትናሉ ግዜ እቲ ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብኡ ተማሂረ ኣብ ዛግር እውን ሓደ ዓመት ተማሂረ። ድሕሪኡ ግን ኣቦይ ኣብ ፓርላማ ስለዝተመርፀ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸይደ። 4 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይረ ካብ 6ይ ክፍሊ ክሳብ 10ይ ክፍሊ። ድሕሪኡ ኣብ ኣስመራ ተመሊስና ኣብ ቀዳማ ባኸይደ ስላሴ ንብሎ ዝነበርና ሽሑ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ትምህርቲ ቀይሩሎ ቀይሕ ባሕሪ ኣብኡ ተማሂረ 12 ክፍሊ ኣብ ወዴ። ድሕሪኡ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ከይደ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሕክምና 7 ዓመት ተማሂረ ብ1972 ዲግሪ ወሲደ ኣባፅዕ ተመዲበ ኣባፅዕ ከም ሓኪም። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ኢትዮጵያናይዜሽን ዝብል መደብ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ዝበዝሕ ስራሓት ዝክእለት ዝዓትት ወፃእተኛታት እንድዮም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ምሁራት ኤርትራውያን መስዮም ሲ ንዖም ብትክእዎም ተሓላፍነት ኢትዮጵያውያን ክሕዝበሎም እዚ ምስ ናይ ሓይለ ስላሴ ትምካሕቲ ዝመፅእ እ ፅቡቅ ስምዚኦም ስጉምቲ ግን ሓንቲ ኣንፈት ኣይነበረን ዳይረክተር ናይቲ ሆስፒታል ኮይነ ኣብኡ ሰለስተ ዓመት ፈረቃን ኣገልግላ ከዓ ንሜዳ ህዝባዊ ግንባር ተፀምቢረ
ፅቡቅ ዶክተር ኣሰፋው ኣብ ሜዳ ወፂኢካ እውን ኣብ ሕክምና ትሰርሕ ከም ዝነበርካ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ ቆርብሲ ብዛዕባ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ከመይ ኢልካ ኣብኡ ተመዲብካ ትክእለት ስለ ዘለካ ድዮም ናብኡ መዲቦም ሃብ ናብ ተዋጋኢ ሓይሊ ኣይመደቡካን ብድሕሪ ክቲ ኣተራርሓ ከመይ ነይሩ ናይ ሕክምና ኩነታት
ሕዲ 976 እንደተሰሊፈ ገና እቲ ውድብ ሓድሽ ነይሩ ሽዑ እስታይ ገብ ኮንሶሊደት ዝገብር ነይሩ ብዙሕ ነገር ከም መጀመርያ ማለት ከም ኩሉ ጀማሪታት እናልክካ ትጓዓዝ ሕዲ ኣባፅዕ ከለኹ ኣብዚ ከም ኣባል ህዝባዊ ግንባር ካብዞም ኣብ ከተማ ኮይኖም ዝሰርሑ ስሩዓት ኣባል ዋሂኡ እየ ነይረ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ከዓኒ እዚ ኣቑሑት ካብቲ ሆስፒታል እናሰደቕና ናብቲ ና ፍልፍል ሕክምና ንሰድድ ኣብቲ ዋንቲ ኣነ 76 ተሰሊፈ ቅድሚ ዓመት ተሰለፉ ነይሮም ሕጂ ሓደ ንኣብ ፍልፍል ቀንዲ ዝነበረ ኣነ ብእምነት ነይሩ ዶክተር ብእምነት ኣሕመድ ነይሩ ዶክተር ሃብቲ ኣብካ ነይሩ ሕጂ እዚኦም እሰደሎ ምስታይ ናይ ላብ ኢኩፕመንት መድሃኒት ቅድሚ እሰደሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ስርዓት ናይ ሓይለ ስላሴ ዝዳኸመሉ ዝነበረ ሽዕኳ ደርጊ መፅኡ ድኹም እዩ ግና ነይሩ ገና ኮንሰሊቴታ ገብረ ደርጊ ስለዚ ቀሊል እዩ ነይሩ ከምኡ ክሰርሕ ስለዚ ተሰሊፈ ናብ ፍልፍል ይኸይደ መጀመርያ ኣብኡ ሕጂ ዝነብሩ ፍልጡን እዮም ማርቲ ስለ ዝነበሩ
ደርጊ ስልጣን ዝሓዘሉ ግዜ ኢካ
ወፂኻ ንሜዳ 76 ሕጂ ኣውፅኒሖም መጀመርያ ተዓሊምካ ትኸይድ ከምኩሉ ሓድሽ ዝመፅእ ህዝባዊ ግንባር መምኻንካ ኣየገድስን እዩ ስለዚ እቲ ተዕሊም ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብቲ ካዕውቶ ዝከኣለ እዚኣ ናይ ተዕሊም ዝነበረት ፖሊስ እያ ኣብኣ ተኣቱ ወታደራዊ ተዕሊም ትወስድ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ካ ትወስድ ዝገርመካ ሓደ ካብቶም ምሳና ዝሕሎም ዝነበሩ ሲ ኣባል ደርግ ዝነበረ ካብቶም መራሕቲ ናይ ደርግ ዝነበረ የማነ ድብሉ ወዲ ሕጂ እቲ ትምህርቲ እንታይ ይጠቅመካ መጀመርያ ግዜ እንደካ ካብቲ ልምሉም ናብራ ናብ ሕሰም ትኸይድ ሕጂ የላመደካ ይቲ ታዕሊ ማለተይ ሲ የዳልወካ ኣብ ርእሲኡ እቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ያደ ሃገራዊ እዩ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እዩ ብዙሕ ናይ ኣይዲዮሎጂ ዕምቆት ዘለዎ ትምህርቲ ኮን ከንትምሃር ኣብ ከም ታሪክ ምን ኤርትራ ገርበ ፅቡቅ ዝኮነ ትምህርቲ እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ካብኡ ክትወፅእ ከለካ ኩሉካ ሓደ ዓይነት ኣራኣይ ሒዝካ ክትወፅእ ካብቲ ታዕሊ እቲ ምሁር እቲ ዘይተማሃረ ከም ኣረኣይ ሓደ ኣንፈት ይሕዝ እዚ ሕጂ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ቃልሲ ሕጂ ኣብኡ ተዓሊመ ድሕሪ ተዓሊም ሽዑ ኣብ ሕክምና ተመዲበ እቲ መጀመርያ ዝተመደብ ኩሉ መፍገር ገሊል ዝበሃል ጥቃ ኣፍዓበት እዩ ነይሩ ወላ ሓንቲ ትሕዝቶ ይነበረና ኣብቲ ግዜ እቲ እጂ እቲ ዝነበረና ሆስፒታል ከዓኒ ንእሽቶ ስለ ዝኮነ ኩሉ ሰብ ኩሉ ሕሙም ብሓንሳዕ እዩና ንሕክሞም ገባር ምሩኽ ተጋዳላይ ኣብ ሓደ ወርዲ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዝድቅስ ብሓንሳዕ በልዕ ብሓንሳዕ ሕከም ፍልል ኣይንገብርና ነርና
ምስ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ዝተካየደ ዕላል ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ኢኹም ፅባሕ ሳም ረኸብ ሓንሕደሩ ሰላም ለይቲ እዩ